రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా మిగతా కబయాంగ జుమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా తొలక్కా జల్కబయా మసాసలీన్ మేతుర్ బాంది తిక్దమిలం తిక్దమిషాని సొడ్డోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడవర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబా. కన్నెన్ రేడియో మరసాంతరణే తీర్సాతలాయితీన్ అయిల్సాతీన్ అక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇరాన్ సగంతా కెన్యూ దుఫా జర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కెన్ బక్క జర్తన్ మరత్న గాన్ కెన్య సనాగవ్ అత్తమోల్తన్
విదా తచాంసా దిగ్డమే అఫుర్ బరకుమ లమాఫ్ దిగ్డమే తొక్కు కేసు మేసితున్ కేసనర్రా అంతుజిబే హొరాతి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంగోత ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రా వరాన్సా బాతీ జా తిగ్రాయ్ కేసత్ గేగ్గేసమే హమ్మేసుత్ బలాలే ఫతమన్ కన్నెన్ హోకరిచ ఆప్సిసూఫ్ తర్కాం ఫిలే హీక కబోయిన్ ఫురతిన్
అఫన్
ఇత్తిన్ జెత్తిర్ర కలేస ఉగ్గుర వీసా కా ఉషే లబ్సితే జిర్తి. మోతుమ్మాన్ ఇథియోపియా గమసాతిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వీసా అంగవతి ఇథియోపియా ఉగ్గురుడాన్ ఈబ్బాన్ బర్బాచిఫ్ని ఇథియోపియా రకాఉన్ గడ్డిసీసాడ జచ్చున్ ఇబ్సబాసే జిరా. ఆబత్తోని సభా హిమాస్ తై గాజిటేసోని గబాసా కిందేసని తంసాసన్ ఖాయో గొచ్చ షోరుకే సుమ్మా దెగ్గెరుం కబుతానన్ గబాసిచ్ మదాలవా తాసిసుఫ్ ఆబత్తోత షోరుకే సుమ్మాత్ ముగ్గాఫమన్ గాఫతని ఇత్ దబలు నిదంద ఉజరా అబ్బాన రంగా ఒలి గలా ఇథియోపియా గుడిన ఒల్లగాలిటా ఆనానజ్జో కేసత్ తొర్బందర్ బహిదత్తోని నమో తజా జేసుసాని పుల్చాన్ ఆనిచ్చా బేక్సిసన్ కమిషనర్ పోలీసీ కమిషనర్ పోలీసీ నాన్నో బెనిషాంగుల్ గుముస్ అబ్దుల్లాజిమ్ మొహమ్మద్ గమసానిన్ దాంగా నాన్ను లీలమాని గిడ్డుత్ హిడత్తోన్ని హలీల్లా రావోతన్ వర్ర ఒలిత్ బుయిన్స సభా ఫక్కేసు బర్బాదన్ జడన్ మర్తును గరబోడా డియాతా
అంగ తుమ్ర సగంతా కెన్యా తక్కను ఒలిన్ తుర్తాన్ సనఫేరా ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ తమ్సా సార్ అప్
ప్రాన్ హైలు
మీడియా హౌసుమ్ ఆఫ్ తమ్సా సంతర్నేతి గమక్ ఇండేసున్ మో తక్స్త గమ్మే
డూఫ్ గరజాలన్ నితన్ సింద బర్సా
అత్తం జర్తు కబజంతోత దగ్గేఫతోత కేన్యా ఒడూన్ వీతతార్రాఫ్ కబ్ను కునో ఆంగోత ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రా కన్నేన్ బాతిలే దర్బన్ జా పోల్ వరాన్స తిగ్రాయ్ కేసతి గగ్గేఫమే బెల్బెలూసా కేస హర్క కబు జడమున్ హిమతమనిర్ర ఉగ్గుర వీజా ఇమలా ఖా ఉషే యునైటెడ్ స్టేట్స్ దిల్బత కలేసా బేక్సిఫ్తే జిర్తి వర్రి కన కేస హర్క కబన్ దీనుమ్మాన్ వల్లిలాలూన్ కున్ అక్క డాబ్బతు గొచ్చు ఇన్ దండేన్యే జడ్ ఉమ్మత తిగ్రాయ్ రత్ ఇత్తా మృగ నమోమా దరరాఫి గొచ్చ గర జబినాగఉ అక్కత్తి ఫుఫేజురు అక్కసుమస్ గర్గార్సి దడనమా తిగ్రాయ్ అక్కన్ సేన్నే ఫురాన్ ఇథియోపియా ఎర్త్రా అక్కసుమస్ హిడత్తోన్ని కన్నేం బ్రోన్ ఇత్తిసన్ జడన్ మినిస్ట్రీన్ హాజాలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతనీ బ్లింకన్ ఇబ్సబాసనీన్ కనరత్ ఒడుగో దగబాస కమ్నా ఇథియోపియాన్ ఒడుగబాసా గాజెటా న్యూయార్క్ టైమ్స్ సైమన్ మార్క్ బిఓపీ కేసా బాస్తే జుర్తి కునిస్ దురాన్ గబాస మదాలి హిన్ ఏగ్ నె గబాస్తే జెచ్చుడాన్ వరకా ఏ హమ హోజీ హర్కా ఏ గఫూడమే బోడతవు అంగవా మోతుమ్మా జిమాత దర్బి మిర్కనే సనిజురు గబాస గూతు తుజువే దేసా
ఇథియోపియా కేస ఖజరాతు గాజెటేసాన్ లమ్మే ఐర్లాండ్ సైమన్ మార్క్సిన్ బియ్యా బాసూఫ్ ముర్తిన్ రగామ్ గరే గాజెటేసు తాఫల్ ముబ్రా బత్తల మోర్మీ కన్ అక్కప్సిసే యోతౌ గాజెటేసాన్ బియ్య అలా బుల్చిన్ సమోమిచ్చ మినిస్టేరా అబియిన్ ఎన్నా బియ్యా బాఫం కున్ ఇస జల్కబాతి జడే జిరా బియ్యా బాఫము మార్క్స్ లాల్చిసే న్యూయార్క్ టైమ్స్ అక్క జడెత్ అంగోన్ ఇథియోపియా కమిస దర్బే మరీఫ్ ఇసవామని జిమాత వలక్కే సల్కని బోర్డ్ తయ్యార ఉతూన్నిన్ సేనిన్ దుర సాతిలే సడ్డేతిఫ్ బూఫత తయ్యారా కేస తుర్సన్ మోతుమ్మాన్ ఇథియోపియా గాజెటేసా సైమన్ మార్క్సిన్ యక్కమా గొడే ఇలాలే ఉచ్చు సాల్లే మనత్తి గలే అక్కన్ జిజ్జిర్రనే యుకాన్ పాస్పోర్ట్ తీసా అక్కన్ ఫుడన్నే ఏయము ఈసుడాన్ బియ్యా అరియున్ రిఫాసిసాడా జచ్చుడాన్ గాజెటాన్ అమెరికా కేస మాడెఫతి గర్గారా గులాలా గాజెటిచ్చ సదర్కా అడ్డున్యా మైకల్ స్లాక్మానిన్ మకాడౌన్ గబాసేరా మార్క్స్ వానర్రగై ట్విటరీ రత్తన్నా బర్రేసు అంగౌన్ని ఇమిగ్రేషనీ మేకు అక్కన్ ఫురడ్డుఫ్ మనత్తి అక్కన్ హిన్ దేవిని నడుర్కు కొఫ ఉతోంతాని కబజాడాన్ గాఫడ్డుయ్యూ ఇల్మకు గాలమాతిల్లే నగా అక్కన్ హిన్ ఆమ్ని నడుర్కన్ జరే జాలల్లే కోత్ యో తిక్కాతే బూఫత తయ్యారాత్ నగాడామునన్ దండాన్ తురే జడ్ ఇత్తిగాఫతమాన బాంగో సభాయమా ఇథియోపియా మొహమ్మద్ ఇడ్రిస్ ఏఎఫ్పీఫ్ జుమాతా దర్బే అక్క హిమనిత్ మార్క్స్ ఏయమ సభాహిమా ఇతూన్ కబాతిన్ బియ్యత్తి కేస ఇమ్మ తురూఫిన్ కబూ జడన్ హోజీ హోజ్జెచ్చూ ఫాస్ జిర్తా యో ఏయమ కబాత్ అస్తుర్తా ఏయమన్ కబ్డు యోతే యో ఏయమ్ని కేసి హర్కా ఫుడతమి కామ్ని ఇత్తిగాఫతమ్ని ఇర్రజురు బియ్య కేత్తి సిదేబిసా జడన్ ఉబ్బు మొహమ్మద్ మార్క్స్ వరాన్స నాన్నో తిగ్రాయ్ రత్ గబాసాలే చిమో వల్డ్రా డూబాన్ ఏసే జిరా బాతిబితో తసా కేస గర తిగ్రాయ్ ఇమలే టిక్కోతూన్ తురిన్ ఏఎం నిసా దురాహకమే mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessota walitti bu'iinsa sana gabaasanirra uggura cimaa kaa'e. AFP, Reuters, BBC, Financial Times dabalate gaazexeessonni Itiyoophiyaa sabaa himaa addunyaaf hojjetaniif afaan hiikaniif baatii dhihoo as hojiirratuu jiranii to'annaa jala oolanii jiru. Gaazexeessonniif gareeleen mirga namaa loltoota Itiyoophiyaaf Eertiraa kanneen bakka mootummaa ta'anii lolaniin gocha gara jabinaa raawwatamu laalchisee ragaa jiru ifa baasanii jiru. Ragaaleen ifa ba'an kun waxabajjii 21 filannoo geggeeffamuuf jiru injifachuu kan fedhaniif bara 2019 keessa Noobeelii nagaa badhaafaman Abiy irratti dhiibbaan sadarkaa addunyaa akka dabalu gumaachee jira. Paartiin biyya bulchu duraanii TPLF loltoota amanamoo ta'an irratti lola banameen dhiittaa mirga namaa raawwataman irratti qorannaa geggeessuuf mootummaan cicha qabaachuusaa ibsee jira.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa galaanaa keessatti hidhattoonni haleellaa geessisaniin namni torba ajjeefamu waajirri bulchiinsa sanaa beeksisee jira. Hidhattoonni haleellaa kana geessisuun eessanii turan jedhaman keessaa immoo 6 humnootii nageenyaan ajjeefamuun gabaafameera. Waajjira koominikeeshinii aanaa akka ta'an obbo Gabayyoo yaadatee garee shororkeessotaa jechuun kan waaman 5 dheengadda caamsaa 14 bara 2013 ganda shooroo caalbeessaa jedhamu keessatti sibiilotaa fi itti gaafatamtoota hojii kan mootummaa ajjeesan jedhan. Sibiilota ajjeefaman sirni awwaalcha isaanii raawwatame yeroo ammaa immoo tasgabbiin bu'uusaas dubbataniiru. Haleellaan kun bifa qindaa'een kan gaggeeffame ta'uu fi garee shoror keessaa jechuun waaman sanas adamsuuf humnootiin nageenyaa bobba'anii hojjetaa kan jiran ta'uu obbo Gabayyoo yaadatee ibsanii jiran. Haleellaa kanaaf gareen itti gaafatama fudhate kan hin jirre yoo ta'u garee haleellaa kana geessisee jedhamuudhaan aangawaan koominikeeshinii himatan quunnamuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfattee 30ffaa asab keessatti kabajjee jirti. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti ayyaaneffannaa kanarratti haasawaa kan dhageessisan Ambaasaaddar Mohaammed Sa'id Maantaayee yoo ta'an agarsiisi walleelees akka ture ibsaniiru. Ayyaanni kun kaleessa karan keessatti kabajamuu fi halluu adda addaan faayamee akka tures beeksisan. Achitti haasawaa kan dhageessisan immoo bulchaa kutaa Ansaabaa Ambaasaaddar Abdallaa Muusaa ta'uu obbo Yemaane Gabramasqal ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Belaarus seeraan ala xayyaara namicha pirezidaantii biyyattii qeequun beekamuu fi dhiyeessee jiru baate dilbata kaleessaa maqsuun qabachuu isheef aangawoonni Awurooppaa kan ishee adabuuf jiran ta'uu dhaadatanii jiran. Wiixataarraa haala turee fi maaltu xayyaaricha maqsuu akka geessise gadi fageenyaan ba'uu gaafa jalqabu mufannaan dabalee jira. Xayyaarri Belaarus kan daandii balalii Ryan Air Boeing 737 dilbata kaleessa imaltoota 171 hojjetoota xayyaarichaa qabatee aateensi irraa Belaarus irra darbuun gara Lutheeniyaatti balali'aa ture. Samii Belaarus keessaa ba'uuf yeroo xinnoon lafa hafeetti jeettii waraanaa Belaarus balaliisaa namni ture. Balaliisaa xayyaara imaltoota sana quunnamuudhaan ajaja kenneef. Lafa dhaqqabuun sirra jiru magaalaa galma mootummaa Lutheeniyaa dhiisiti magaalaa galma mootummaa Belaarus qubadhuttiin jedhe. Balaliisaan xayyaara imaltootaa akkuma ajajametti magaalaa galma mootummaa Belaarus Minsk qubate. Sana booda qondaaltonni nageenya biyyattii umriinsaa 26 kan ta'e barreessaa marsariitii mormitootaa Roman Protasevich hidhan. Pirezidaantii irratti mormii kakaase jedhamuun yoo himatame adabi du'aa irratti muramuu mala jedhamee jira. Xaaliyaanii gama kaabaa keessatti waan akka konkolaataa samii irratti sarara tolfame irratti rarra'uun turistoota ittiin biyya daawwachiisan dilbata kaleessaa citee meetira 20 gara lafaatti ega kufee booda ijoollee 2 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 14 du'aniiru. Mucaa waggaa 2 battalumatti ka duute yoo ta'u kan umriin 9 immoo hospitaala ega geesse booda onneen ishee yeroo 2 hojii dhaabe boodarra lubbuun darbe. Dhiirri umriin 5 tokko immoo akka hamaatti kan miidhame yoo ta'u kan of beekuu fi kan dubbatu ta'uun ibsameera. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa kufe sana keessatti kan qabamanii jiran yoo ta'u kaan immoo yeroo inni lafa dhayeetti iddoo adda addaatti darbataman. kanneen du'an kana keessaa walakkaa caalaan lammiiwwan biyyaalaati. Muummichi ministeeraa Xaaliyaanii immoo gaddatti dhaga'ame maatiiwwan isaaniif ibsaniiru. Waraanni Myanmar guraan dhala tokko bara 2021 fonqolcha mootummaan aangoo eega qabate as hooggantuun duraanii Aung San Suu Kyi to'annaa jala oolanii yeroo duraaf wiixata har'aa mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoon ishee gaazexeessotaaf akka ibsanitti yakkalaalchituun jalqabameen dura daqiiqaa 30 qofaaf ishee arginee waa'ee himata dhiyaatu dubbannee jedhan. Umriin ishee 75 kan ta'ee fi badhaasa Noobel kan argatte Aung San Suu Kyi fayyaa gaarii irratti kan argamtu yoo ta'u uummanni biyyattii fayyaa gaarii akka qabaatuufis hawwii qaban ibsaniiru jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kana.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangoota Itoophiyaa fi Eertiraa waraansa baatii 6 Tigraay keessatti gaggeessame hammeessutti balaaleffataman kanneen hookkaricha dhaabsisuuf tarkaanfilee hiika qabu hin fudhatin ittiin jetterra kaleessa uggura viizaa kaa'uu ishee labsitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin Yuunaayitid Isteetsi viizaa aangoota Itoophiyaa ugguruudhaan dhiibbaan barbaachifne Itoophiyaa irra kaa'uun gaddisiisaadha jechuun ibsa baasee jira. Gabaasa guutuu bafa qaaduun dhiyeessa.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken dilbata kaleessaa ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyi isaanii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin akkasumas hidhattoota biraatiin uummata Tigraay irratti sarbiinsa mirga namoomaa uumame, ajjechaa taasifame, gudeeda humnaan dubartoota irratti raawwatame, gocha gargaarsi namoomaa uummataa fi akka hin qaqqabne godhame, akkasumas balleessi madda bishaanii hospitaalaa fi jaarmiyaalee nageenyaa irratti raawwatame akka jabeessitee balaaleffattu ibsuun isaanii beekameera. Karaa dippiloomaasiitiin yaaliin adda addaa taasifamus rakkina Tigraay keessaa warri harka qaban diinummaa dhiisanii rakkina siyaasaatii fi fala karaa nagaa barbaachuu fi fedhii hin agarsiifne kan jedhan Antoonii Biliinken Yuunaayitid Isteetsi dhimma diinagdeetii fi dhimma tikaa irratti qoqqobbii bal'ina qabu labsuu ishee dubbataniiru. Imaan manni to'annoo daldala dhimma humna ittisaatiin walqabates akka hojii irra ooluu caqasaniiru. Seera kutaa 212A3C jedhame jalatti qoqqobbii ibsame kanaan hanga'oonni ammaatiif duraanii mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa miseensota humna tikaa, miseensota humnoota mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee warroottani fala karaa nagaa hin simanne jedhaman maatii isaanii dabalatee akka biyya Ameerikaa hin seenne dorkamaniiru. Qoqqobbiin kun gargaarsa namoomaa, deeggarsa dhimma fayyaa fi barnootaa akka hin daballe ibsameera. Akkuma kanaan karaa fayyaa, wabii midhaan nyaataa, barumsa bu'uuraa, gargaarsa dubartootaa fi durbaa, deeggarsa mirga namoomaa fi dimokiraasii, deeggarsa ijaarsa bulchiinsa gaarii, gargaarsi sochii jeequmsa ittisuu akka itti fufuu himameera. Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'ee gara daangaa isaa sadarkaa addunyaatti beekametti akka deebi'u kan gaafate ibsi Yuunaayitid Isteetsi yeroon kun yeroo hawaasni addunyaa dhimma kana irratti tarkaanfii fudhatu jechuudhaan mootummoonni biraas akka tarkaanfii mataa isaanii fudhachuudhaan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbatan gaafateera. Yuunaayitid Isteetsi birmadummaa, tokkummaa fi ulfina daangaa Itoophiyaatii fi kabaja akka qabdu kan ibsa gabaabsi kun rakkinicha hiikuudhaa fi fala siyaasaa jabiinsa qaba akka barbaadamu waamicha ishee akka itti fuftu ibsiteetti. Marii waldhabiinsa hiikee araara buusu kamiinuu gargaaruudhaa fi fedhii akka qabdu ibsa kanarratti caqasameera. Kunittuu kanaan jiru mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kuni akka fudhatama hin qabne heeruun ibsa baaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti akka caqasetti Itoophiyaan walitti dhufeenya bara dheeraa Yuunaayitid Isteetsi wajjin qabdu kan tuffate ta'uusaa caqase walitti dhufeenya biyyoottan lammanii akka irra deebi'ee ilaaluu godhaa jedheera. Labsiin uggurii gargaarsa diinagdee fi qoqqobbiin viizaa amma godhame yeroo biyyattiin filannoo gaggeessuu irra jirtu ta'uun isaa waan ergaa gaarii dabarsu akka hin taane ibse tarkaanfichi dhimma biyya Itoophiyaa keessa seenuu akka ta'e himeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsi Yuunaayitid Isteetsi dhaaba murtii paarlaamaa biyyattiitiin shororkee keessummaatti galmaa'een qixa mootummaa irratti tarkaanfii akkanaa fudhachuun akka sirrii hin taane caqaseera. Mootummaan marii biyyoolessaa bal'ina qabu taasisuudhaa fi yaalii gochaa akka jiru dabalee kan caqase ibsi mootummaa Itoophiyaa kun kan akkana gochaa jirruu fi gochuu qabnu fedhii saba keenyaatiif malee dhiibbaa alaa nurratti godhamu miti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa karaa ministeera dhimma alaatiin baase kana keessatti rakkina amma jiru keessaa saba keenya qabannee akka baanu abdii qabna jechuudhaan tarkaanfii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi fudhatee fi deebii kenne keessatti ibsuun isaa beekamee jira.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota jaha ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbe mootummaa wajjin waliigaltee mallatteesse kan ta'in koomishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Amburraa gabaase.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maaramaa Nagaasaa hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaanii fi haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii afur torban darbe gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan.
Nama hirriba keessa jirutti marsee mana dandatti waan yeroo magana dhukaa qabani baqachuu fi namoonni kun hirriba keessa jiru waagala lubbuu namaa jaa'an balleessani bunuma tokkoon morkutamee kan akkuma oldaa namaa jirtuudha armeedudha. Abbayyaan obboleessa kootii haala manaa isaa jechuudha. Haala ijaarsi kun immoo nama daddabaadha waan ta'eef hojii isaa immoo jiraatu jira irratti yaala. Mana sana jeeffame keessummaa dhagee mana isaatti kan nuyi immoo ijoollee nama lamaati. Kan tolfootii isaati. Ijoollee adii waan ta'eef ijoollee dhabii amma keessan hin barra waan ta'eef ijoollee dhabii warri jirrattan as ba'a kan jiranii karaa mirattiidha. Yaadu isaanii ol'ee dhaniwaa sirriirratti babal'ifamu.
Obbo Maaramaan hidhattootni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattotni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti illee baqataniiru jechuun dubbatan.
Mana jireenyaa kan abbayyaa odeessa kojja naa waan abbayyaa nagaasaa akka hojjetutti ni fedha. Waan itti keessa jiru mana lamaa kanaa uumatu jennu guddiba nguba. Saawwa akka fedhetti saawwa 12 gaddaa majaa yaabatanii hordofu. Kan hima gartuu saafur. Kan gammachuu dhufeeraa saawwa sagal. Isaan baay'eedha namoota baay'ee. Danqamaa irra mammaatti immoo waan jiru bee kana kanyi hundeen dhufatti ni jamaa jirti. Isa kanaaf bee furmaata baay'ee. Qaama dhimmisaadhaan lafa tuutu biraan geessanii kan jirbi yaadu dabarfanna. Saamni fidanii kunoo gaaddisuma jalatti ijoollee sooraa jiru duuba baraaraa jiru waama fidee jiru. Walumaa gala amma kana keessiin keessaa irraa buqqee walumaa gala abbaa warraa dhibba lama. Nyaafee daa'ima isaa baafa deemu kunoo gaaddisuma mukaa jira. Bifaan firoottan isaatti goree maal kan jedhu qaama muraaseedha. Kan kende uummata jiru keessa jira. Kan immoo magaalaa manatti keessa dandeerra amma kunoo uummata isaa jemmaa.
Haliillaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa haala itti raawwatame jedhan illee akkasitti ibsu.
Odeeffannichi sirriidhumaa bakki ajjeechaan itti raawwate aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniin isaa guduruudha moo bakka addaa misaa jedhamu irratti kan bakkoon kun raawwate iddoo sanarratti. Halkan keessaa tilmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa shiftoota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'an halkan dhufanii uummata nagaa daariirra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatan torban darbe jimaata galgala sanbat duraatti bari'uu jechuudha kan isaan tarkaanfii kana fudhatanii.
Hidhattoota meeqa akka ta'aniin beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhame.
Akka ajjabdooti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu. Meeshaa otomaatikaa kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettabaa kana qabataniiti kan isaan socho'anii tarkaanfii fudhatan salaanii namooti afur battaluma achitti du'anii ijoolleen namni lama isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansisnee sadarkaa gaariirra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qabanis akkuma kana manicha keessatti barbadaa'etu jira. Akkasumas horii isaan qabanii gara horii 70 oofaniiti shiftoota kun gara bosonaatti kan isaan galanii jechuudha.
Miseensota maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjechaa raawwatan moo namoota garaagaraati?
Maatiin tokko abbaa manaa fi haadha manaadha. Ijoolleen isaan bira taa'anii isaan gargaaran. bakka biraarraa kan dhufanii tiksituun nama lama. Maatiin kan biraan immoo abbaan manaa kan du'ee fi haati warraa immoo kan wallaa namaa jirtu ammaadha jechuudha kan isaan irratti argan mul'atan maatii garaa garaati warri maatii lama jechuudha miidha.
Maayini kaayyoon namoota kanaa maal barbaanna jedhan?
Egaa kaayyoon humni beeniin jedhamu kun yeroo dheeraadhaa fi dhatee socho'aa jira. Isaan kun bal'inaan walitti bu'iinsa hawaasaa uumumaaf. Akka uummata Oromoof uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti wal shakkiin uumamu uummati nagaan akka inni wal lolu akka inni wal ajjeesu akka inni wal shakku nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka hin uumamneef kan isaanii keessumaa daangaarra deemanii uummata nagaa kan ajjeesaniif kanumaa jechuudha.
Waa'ee namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuun isaanii ibsame ilaalchisee illee waan jedhan qabu bulchaan Aanaa Najjoo.
Egaa gaafa sana uummati keenya naasuu keessa galeera. Garuu immoo gara magaalaatti fudhatee kan ammaa fi dhufee nutti beeksise nu bira ga'ee nuyi addana jirra nu gargaara nuun jedhe hin jiru. Garuu immoo magaalaatti xiqqaa naannoo sana jiranitti yeroo sanaaf dhiyeesseera. Gidduu kanammoo hojii deebisanii dhaabuu jirreerra humni keenya sachii waan jiruu fi namni akka hin buqqaane hubannoo humni qaama nageenyaa keenyas biratti ramannee itti dhiyeenyaan hordofaa irraa waan ta'eef akkas mara sodaa bal'aan hin uumama jennee yaadnu. Iddoo sanarra jiraachisuu fi tokko humni federaalaas humni waraanaa galeetu jira. Iddoo sana keessatti tarkaanfii fudhachaa jira. Kana qubas hin qabaannaa humni keenyas immoo achitti ramadamee waan jiruuf namni maasii isaarraa qe'ee isaarraa wareeree baduu akka hin qabne lakkii keenye uummatas walitti qabnee beeksisneetu jirra jechuudha. Kanaaf eegumsa isaanii cimsuudhaan alatti agammarratti kaambii keessa namni jiraachaa jiru buqqa'ee jira.
Isaan keessaa namni qabame namni tarkaanfii irratti fudhatame jira.
Isaan keessaa namni tarkaanfiin irratti fudhatame makkalaakayaan tarkaanfii fudhateera kan jedhu odeeffannoo qabna. Qabatamaatti bira geenye garuu waan ija keenyaan argine hin qabne jechuudha.
Ajajoota waraanaa hidhattoota ajjechaa raawwachuun isaanii ibsame bilbilaan gaafachuuf yaaliin goone ammaaf milikoofne. Gama biraan komishinarri komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullazii Mahammad daangaa naannolee lamaanii jidduutti hidhattootni aleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadanii jedhanii jiru. Haa ta'u malee ajjechaa Najjoo keessaa irratti waan jedhan hin qaban. Humni addaa naannoo Oromiyaa humna addaa naannoo Beenishaangul waliin ta'uun akkasumas raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun farreen nageenyaa shiftoota kanarratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Warri ajjechaa raawwatan warra dhokatanii miliqan jechuun hin danda'amu. Ta'ee jedhanii manama ajjeesu. Kaayyoon isaanii walitti bu'iinsa sabaa kaasuu fi nuti garee kanaan shiftaama janna malee sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul miti. Jarri kun Gumuzis Oromoos namuma argan rukutu eenyuuf akka dhaabbatan iyyuu hin beekamu. Warri matakal keessa socho'an waliigaltee nagaa mallatteessanii yeroo ammaa kana leenjii haroomsaa irratti kan argaman jedhan. Hidhattootni Aanaa Najjoo keessatti ajjeecha raawwatan miseensota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul haa jedhaman malee komishinarichi eenyummaan hidhattoota kanneenii adda bahee hin beekamu. Mootummaanis waggaa tokko darbe keessatti tarkaanfii irratti fudhachaa ture jedhanii jiru. Torban darbe keessa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota godina Matakkal keessa socho'an jidduutti waliigaltee mallatteeffamee jira. Hidhattootni Najjootti namoota ajjeesan warra waliigaltee mallatteesse miti jedhu komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Waliigalteen kan mallattaa hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz 300 ta'an waliinii jechuun itti dabaluun beeksisanii jiru. Komishinarichi gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin farra shoror keessaa Itoophiyaa dhaabbattoota sabaahimaa gabaasaa madaalawaa dhiyeessuuf carraaqan yakkaan hin gaafachiisu jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Dhaabbattoonni sabaahimaas ta'e gaazexeessonni gabaasa qindeessanii tamsaasan kaayyoo gocha shoror keessummaa deeggaru hin qabu taanaan gabaasicha madaalawaa taasisuuf dhaabbattoota shoror keessummaatti moggaafaman gaafatanii itti dabaluu ni danda'u jedhan waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektara barnootaaf leenjii dhimma seeraa obbo Indaalkaachoo Warquu. Gaazexeessonni yookaan dhaabbattoonni sabaahimaa akka murtiin haqaa jiraatu deeggarsa gochuu akka qaban illee dubbatan. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Labsii farra shororkeessummaa Itoophiyaan baasteen shororkeessummaa kaayyoo godhatanii gabaasaa hojjechuun akkasumas gareelee shororkeessoodha jedhamaniif sagalee ta'anii kaayyoof ergama isaanii gabaasuun dhorkaadha jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. አባላንጋው ሊገላ ፌደራላት ዳይሬክተር በርኖታፊ ለንጂ ድመሴራ ኦቦንዳልካቾ ወርቁ ድመከና አከዘችዳን ይብሰኒም
በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶችን ለመደገፍ አስቦ ከሆነ ሚዲያው ያደረገው
ዳብሊሽሩል ኪሱማዳን ፈረጀመን ዩካን ሙጋፈመን ደገሩ ዳፊያዴ ሰባ ሄሚቺ ዩገባ ሶጀቴ ኩን ከንሴራን ሰጋፈቺ ሱዳ ነምኒ ከሚዩ ከራይፈቴ ዩካንሙ ከራብራቲን ያን ሽሩል ኪሱማ ከበበለቱ ዩካን ሙመተኬ ሰት ፍረተማ አካርገቱ ጎቹ ዓለም ጄሱ ዩካን ደገሩ አከቴው ሶቤኩ ዳብሊሽሩል ኪሱማ ገዋሳሌ ዮጀቴፍ ፕሮፓጋንዳ ይሳንተም ሳሱፍ ከምፉሌ ፈቴዮቴ ኩን ሴራን ከንጋፈቺ ሱዳ
ዳብሊን ሰባይማስት አን ጋዝቴስቶን ገባሳ መዳላ ሆጀቹን ለብሲ ፈረሽር ከሱማቲን ሂንኦርኩ ጅራን ኦቦንዳልካቾን
የሚዲያ ነጻነት አለ። ሚዲያ በነጻነት የመስራት መብት አለው። ሚዲያ ዘገባዎችን መስራት ይችላል። ለህዝብ ረተሰቡም የማድረስ መብት አለው። መብቶቻም ሳይሆን ግዴታውም ጭምር ነው። ሚዲያ ይሄንን
የመስራት ብሊሱማ ሚዲያ ኒጅራ ሚዲያን ብሊሰቴ ውጀቹዳፍ ምርገቀባ ሚዲያን ገባሳሌ ሆጀቴ ሐዋሰብራን ገውፍ ምርገቀባ ምርገቀፎሶንታን ድርቀመስቀባ አቶ መሌ ገባሳሌ ሮጀቱ ገርቶኮት ከሉጨዮቴ ወዴፈኖ ገርቶኮት ሉጨይኩን አባሽሩርከ ይሳር ጀለሜ አከኒካዮ ሳቲን ኢብሰቱ ካንጎች ሽሩካ ነራውወደ ጀዴ አከራውቱ ካንጎዲዮቴ ዮካንም ወከለብሲ ፈረሽሩርከ ሱማ ከይወተ ኩደን ረቲ ታይጅሩን ገባሰሽሩርከ ሱማ ከካሱዮቴ ጎችኩን ለብሲ ፈረሽሩርከ ሱማ ቲንከንጋፈቺ ሱዳ አቶ መሌ ወንቲ በከሙን ረጅራቱ ጋዜጣን ከሚዩ ካን አበኒ ሚዲያ ከሚዩ ብሊሱማዳን ገባሳሌ መዳሏታን ሆጀቹኒ ደንዳ ጋዜጣን ገባሳሌ ኢጆው ጉማቲን ላሌ ሆጀቹኒ ደንዳ ጀቹዳ ዓለም መዳሏቴን ኦሶ ገርቱን ቀባቲን ጀቹዳ ገባሰከይሰን መዳሏታይ ሱፍታናን ጎቸሽሩርከ ሱማ ከካሷ ሃንገይን ታኒት ሃለየካን እቲን ነመጋፈቺ ሱሂንቀቡ ጀቹዳ
አከለብሲ ፈረሽሩርከ ሱማ ረት ኢብሰሜን ዲሚች ጎቸሽሩርከ ሱማ ገርጋሩፍ ዮካን አከራወቱፍ ከካሱ ታኡ ኦሶ ቤኩ ጎቸሽሩርከ ሱማ ዴገሩፍ ጀቻን በሪፈማፊ ወንቶት አዳዳቲን ኦዴፈኖ ዮተምሳዚ ሴርሽሩርከ ሱማቲን ካናዳውሙታ ጅራን ኦቦንዳልካቾን
በአዋጁ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር በግልጽ እንደተቀመጠው ማንኛውም ሰው ሽብር ተግባርን የተመለከተ ወንጀል እንዲፈጸም ለማድረግ በንግግር በጽሁፍ
ለብሲ ከነጀለቲ ከህወተ ቁዳኒ ከህወተ ጥቃለ መረት ይፈታከካሚት ነምኒ ከሚዩ የኪ ሽሩርከ ሱማ ከራወተሙፍ ጎቹዳፍ ጀቻን በሪፈማን ዮካን ፈኪን አከሱመስ ሃሉ መከሚኒዩ ዮሃለ ኢፈቴን ከነሞ ተከካሴቴ ዮካንሞ ኡሶቀብየኒ ሳጎች ሽሩርከ ሱማራዎቹፍ ተኡቤኬ ከመጠንሲስ ከንተምሳስ አከሱመስ ከንቅሊን ሰረ ኦልቺ ፈገኛፍ ሚዲያኑ ሶ ከነ ተኡቤኩ ከንተምሳስ ዮቴ ለብሲየከ ፈረሽሩርከ ሱማቲን ከንጋፈቺ ሱታጀቹዳ ከናፍ ወንቲ ላለሙ ቀቡ ካዮ ሚዲቻፍ ጋዝዴሳ ሰና ማሊኒ የሮድ ኢመከነ ገባሱ ዋንጀር ኢላሉን በርባችሳዳ ገባሳን ኩን ገሬሽሩርከ ሳዲገሩፍ ሞ ሴረወል ቡማ ሚዲያ ወርዶፌ ገባሰ ከን ሆጀቴ ከንጀዱስ ኒላለማ
ቡንዳልካቾን ትደበሉዳን አካ ሀቅኒ ድራቱፍ ቱምሱን በርባችሳዳ ዳብሊን ሰባይ ማስጣን ጋዝዴስቶን ንጅረን ዲኛከና ዳብ ሞቱማን ሸኔ ጅዱፊ ዳብኒ አደብል ሰባሳው መተ ትግራይ ሽሮርኬስቶታ ጅቹን ከሞቱማን ሞጋስ ኢላልሴ ገባሳ መዳላ ሆጀቹዳፍ ያደ ኢሳኒ እት ደበሉን ሃንገካዮ ኢሳኒ ቤክሱፊ ጎች ሽሮርኬሱማ ከካሱ ሂንታኔት ለብሲ ፈረሽሮርካ ቢየቲን ዳበተ ሰባህ ማስቴ ጋዝጤሳን ገባሳ ሆጀቲ የከሽሮርኬሱማቲን እትንጋፈቺ ሱጅራ ሆዴፈኑን አባለንጋ ወሊገላ ፌደራላ ኢትዮጵያ ራርጋሚ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ምብኔራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለኬ ሳሳአላ ማፎለካ ጀልቀበ አንገሳ ሰዲት ዊጣታ አንገጂማታት ቆጵ አፋኖ ሮሞ እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋና ማራቱ ትፉፍ